Oikein hyvää huomenta kaikille. Kukas etsi saarnaa ja 10? 5-7. Kymppi luku. Saarnaa ja 10, 5-7. Joo, kuka vaan ensimmäisenä löytää. Saarnaa ja 10, 5-7.
Vallanpitäjästä lähtenyt erehdys. Tyhmyys asetetaan arvon korkeuksiin, ja rikkaat saavat istua alhaalla. Minä olen nähnyt palvelijat hevosten selässä ja ruhtinaat kävelemässä kuin palvelijat maassa.
Aamen. Eikö se ole mielenkiintoinen paikka? Saarnaaja 10, 5-7. Saarnaajakirjahan on Salomo, Daavidin poika, kirjoittanut, ja samaten on myös sananlasku. Tämä on nyt vaan tuonne välikommentti. Molemmat ovat saman miehen kirjoittamia, mutta voisi sanoa, että niissä on peräti täysin erilainen sanoma. Sananlaskut niin kuin suomennettuna kertoo meille, että älä tee niin, ja tee näin, niin sä menestyt, ja sun ties nousee ylöspäin, ja pelkää sitä, ja vältä tätä tyylillä, niin sä menestyt ja hommat menee hyvin. Sitten kun sä luet tätä saarnaajan kirjaa, niin sama ukkeli, joka hehkutti kaikkea, kun sä teet näin, niin sä tulet hyväksi ja onnelliseksi, niin sama ukkeli sanoi, että turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta. Joskus netissä keskustelimme, niin juutalaissivustolle, ja siellä oli joku rappi, ja heitin tämän kysymyksen, että tämä on niin kuin mielenkiintoista, että miten sama mies kattelee asiaa niin eri näkökulmasta, niin se rappi ihan innostui siihen, että olipa mielenkiintoinen kysymys. Sitten se rupesi selittämään niin, että meikäläinen tippui jo kelkasta, kun vierellä kielellä puhuttiin, ei ollut selittäjää taaskaan. mä tipuin kelkasta, mutta on muuten joskus mielenkiintoista, että asiat ei ole niin, jos sä katsot vaan tästä, sun täytyy katsoa sitä asiaa toisestakin näkökulmasta, niin sä näet sen 3D. Nyt kun tulee 3D-televisioita, niin samalla lailla niin siihen tulee sellaista ulottuvuutta ja syvyyttä ihan eri tavalla. Ja tässä saarnaajan kirja sanoo, että on onnettomuus, minkä hän on nähnyt. Ja se onnettomuus hän tiivistää sitä, että palvelijat on niin kuin hevosten selässä ja ruhtinaat kävelemässä sitten. Kun pitäisi olla homma niin kuin päinvastoin, että ruhtinaat pitäisi olla siellä hevosten selässä ja palvelijan pitäisi niin kuin taluttaa sitten sitä. Mitähän se puhuu meille? Se puhuu meille sitä asiaa, että kumpia muuten me ollaan. Määrätysmielessä me ollaan niin kuin molempia, mutta jos katsotaan taivaallisesta näkökulmasta, niin ollaanko me rikkaita vai ollaanko me köyhiä? Palvelijoita ollaan. Mutta tässä taas katsotaan sitä taivaallisesta näkökulmasta. Me olemme kuninkaan poikia ja kuninkaan tyttäriä. Ja tiedätkö, olosuhteet ei saa hallita sua ja mua, vaan meidät on luotu, että me hallitsemme yläpuolella niiden. Niin kuin Jeesus oli yläpuolella luonnon voimien. Hän sanoi myrskylle, vaikene ole hiljaa, niin se oli. Ja meillä jokaisella tulee elämässä myrskyjä. Ja jos on niin, että sä annat myrskyjen ja olosuhteiden hallita elämääsi, niin se on valtava erehdys. Se on yhtä tyhmältä näyttävä asia kuin se tässä, että palvelijat on hevosten selässä ja rikkaat kävelyttää. Ei niin. Vaan me olemme kuninkaan poikia ja kuninkaan tyttäriä. Meidän kuuluu olla hevosen selässä. Hevonen kuvaa voimaa. Se on eläimistä jaloin. Jollakin kehinnä. Se kuvaa sellaista voimaa ja vapautta. Ja tämä aihe, mikä mä koitan tässä mennä, niin jokainen, mä koitan nyt mennä arkeen. Ja arki tarkoittaa monelle kaikkea muuta kuin juhlaa. Meillä tulee arjessa semmoisia tilanteita, mitä ei Raamattukoulussa opetettu. Ihan samalla lailla kuin opettaja menee, erityisopettaja, vaikka menee tarkkisluokkaan, niin yhdenkin kerran niin Porissa olivat tehneet semmoisen yksi tunnusti mulle myöhemmin, ei mun oppilaita, mutta ennen mua, niin sanoi, että heillä oli naiserityisopettaja, niin he vähän innostuivat. Tämä oli vielä tyttö, niin sanoi, että silloin he teki semmoinen, että he hirtti nuken sinne luokkaan valmiiksi. Ja se naisopettaja tuli siellä ja siellä oli hirtetty nukke, oli, niin sanoi, että se lähti huutaa ulos siitä, ovelta, se kääntyi takaisin. Kun ei sitä opetettu siellä opettajaseminaarissa, että miten tämmöisessä tilanteessa pitää toimia, kun opettajan kuva on hirtettynä siellä luokkahuoneessa. Hetkinen, ei tätä opetettukaan siellä opettajaseminaarissa. Ja tiedätkö, meillä tulee tässä elämän korkeakoulussa, meillä tulee samanlaisia, että hetkinen, tätä ei käytykään. Eräs veli, monet tunnette, hänet kertoi, kun hänen äitinsä oli tullut uskoon Vapaakirkon kesäjuhlilla ja he palasivat sitten äitinsä ja lasten kanssa kotiin. Niin olikin käynyt sillä tavalla, että isä oli juopotellut, oli myynyt kaikki huonekalut. Kun he tulee hengellisiltä juhlilta, siellä oli itketty, oli tultu virvottuneena kotiin. Äiti avaa kotiovi, että miten täällä kaikuu niin voimakkaasti. Niin mies oli myynyt kaikki huonekalut. Ei mitään jäänyt äitille ja lapsille. Opetettiinko siellä koulussa tämmöisen tilanteen? No ei sitä voi edes opettaa. Kenelle tulee mieleenkään, että sä lähdet kotiin. Sulla ei yhtäkkiä siellä mitään. Tulee aikamoisia olosuhteita. Ja siinä voi äkkiä heittää niin kuin usko lähtee niin kuin lippalakki, että se menee. Nyt meni usko ja tuli askotilalle. Siellä Niklas laulaa aina yhtä laulua. Mä en tiedä, miten se on ihastunut siihen. Se on se Kuusisto Olavin laulu, että ystävät jättää, maailma pettää. Vai sana? Niin, Jeesus tulee kysymys, että kuka on lyönyt toiseen. Joo. Niin, sinä tunnemaailmaa annetaan melkoisia lyöntejä, kun ystävät jättää ja maailma pettää. Vain sana Herran, se on kestävä. Siinä laulussa sanotaan näin. Nikke on ymmärtänyt 3 V:tä, että ystävät jättää ja maailma pettää. Niin, elämässä tulee kaiken näköisiä hulluja olosuhteita. Ja me jollakin keinoin mä, niin kun yritän tämän tunnin kautta ja koen, että me voitaisiin saada kokea sellaista asiaa, että olosuhteet ei kuitenkaan, vaikka ne huonekalut on myyty, sen ei kuitenkaan tarvitse viedä Herraa sinulta, vaan sä saat istua ja huilata hevosen selässä. Ja sinua kuljetaan, mä kuulen läpi maiden sekä merien, Jeesukseni rakkaudesta kertoen, kerran palkan taivassa saan tiedä sen tyylillä, niin se on mahdollista. Ja eräs sellainen olosuhde, minkä me kaikki koemme, en ole vielä sellaista tavannut, on se eräs ongelmakenttä, arjen ongelmakenttä on se, että meiltä kaikilta hyytyy jossakin vaiheessa sellainen asia, uskallan sanoa, kun R:llä alkava asia, se on rukous. Me voimme pitää raamattotunnin rukouksesta, me voimme puhua toinen toisillemme rukouksen tarpeellisuudesta, kuinka tarpeellista se on, ja sitten päivittäin, muista mua rukouksin. Joo, mä muistan. Mä lopetin yhdessä vaiheessa sen vastaamisen, että joo, mä muistan. Kun mä tiesin, että mä kumminkaan muistan. Paltalkilla, niin siellä nostetaan käsiä, että rukoillaan ja kädet nousee. Ja kaikki vaan puhuu rukouksesta, mutta ei kukaan rukoille. Se on jäsenmä, kun olisi autokauppias. Se puhuisi, että valtavasti, että kaupataan autoja muuten. Rupeaa myymäläpäällikkö katsomaan, että sä et muuten yhtään myynyt tässä kuukauden aikana. Sä oot suun vahdossa vaan pahtanut, että myyvään muuten autoja. Mutta ei ole mitään tapahtunut. Ja mä oon huomannut, että tämä rukousjuttukin on sama juttu, että tästä puhutaan paljon. Ja me koemme sellaisen tilanteen, kun me menemme arjen keskelle, niin kummasti se rupeaa hyytymään. Käympä tässä rukouksen. Mieluummin menisi vaikka hakkaan puita tuonne liiteriin. Tai pelaan PlayStationia, tai katkoon kaapelia, tai mitä tahansa, että mikä on helpompaa. Tai mennä vaikka ulos kävelyttään koiraa. Mutta yksi asia on sellainen siunattu asia, että siinäkään ei tarvitse olosuhteiden kuivuuden, vaan sä voit ratsastaa hevosella. Halleluja. Mitä tarkoitan sillä? Se on Jumalan henki pääsee, kun meidän kyvyt, meiltä loppuu sanat. Se rukouskin niin kuin kuolee, niin on ihana mennä silti Jumalan kasvojen eteen. Vaikka sä oot ihan hiljaa, kävelet. Tiskatessa kerran yksi näki ilmestyksen, että meni auto letka jossakin vuorijonon päälle ja hän näki, että siellä oli Viktor Klimenko. Ja sitten hän näki, että se oli menossa toiseen maahan ja tällä keinoin. Ja eräs nainen kerran soittaa Viktor Klimenkolle, että hän oli tiskaamassa ja hän näki tämmöisen ilmestyksen, että sä olit ulkomaan matkalla ja sä ajoit semmoisella autolla. Ja no Viki luuli, että no se on nyt on joku höpö, mutta se kysyi, että minkä värinen auto hänellä oli. Mä en nyt muista, mutta mä jatkan sitä. Sä ajoit valkoisella autolla, sanoi se mummo. Mä olin tiskaamassa, kun Jumala henki tempasi. Ja mä siinä tiskatessa rukoilin ja siunasin. Mä näin ilmestyksiä, että sä ajoit autolla. Joo, kyllä hänellä oli valkoinen auto. Niin, ja sä riitelit vaimos kanssa siinä. Niin sä, että joo, niin siinä oli. Ja sitten hän jatkoi eteenpäin, mitä tuo ilmestys koski. Mutta mulla jäi aina sen mieleen, että mummo oli tiskaamassa, kun Jumalan henki laski. Älä oota, että on luonnollisen elämän raide ja sitten on hengellisen elämän raide. Että sä kampeet sitten niin kuin, että nyt heitetään hengellinen rooli päälle ja nyt heitetään maallinen rooli päälle. Kaikista ihaninta, että jos siellä luonnollisen elämän keskelle imuroidessa on väkevä vetää huuvarilla. Kiitos Jumalalle, heittää MP3 vähän ylistyslaulua siihen peliin. Ja kaapelia pilkkoessa voi kiitellä joka toisella halleluja. Herra siunasta Markoa, kun se puhuu tässä rukouksesta. Ja Vesa, kun se ajelee autolla, lentelee lentokoneella, se on lähempänä taivasta kuin kukaan muu meistä välillä. Niin se on siellä lentokoneessa, voi muistaa ja siunata ja rukoilla. Ja kannattaa tehdä sillä keinoa, että kun itsekin niin kun loppuu ne sanat, niin älä edes yritä semmoista kauppalistaa Jumalalle. Niin kuin Millalle soitit, että hae maitoa. Niin monta kertaa me tehdään Jumalalle näin. Jumala, käy muuten siellä ja auta sitä. Sitten Jumala, meet sinne ja pelastat sen ja sen ja uudista se ja se. Ja sitten Jumala, auta sitä. Terve ja lähdetään äkkiä pois. Onko se niin kuin yhteyttä Jumalaa? Ei se ole. Vaan se olisi ihanaa, että voisi, mitä sun ukkos tai akkas ajattelisi, että jos teidän keskustelu olisi tämmöistä. Me imuroimaan, me siivoamaan, laita nyt se piha, eikä mitään muuta. Sitten, että meillä on väkevä yhteys keskenämme. Mies koittaisi sanoa jotakin, niin ole sinäkin hiljaa siinä. Särkkä ja nuo oli kerran kylässä yhdessä Suomen kaupungissa ja siinä oli käynyt vähän toistepäin, kun isäntä pitäisi hallita, niin siellä emäntä hallitsi. Kolme saarnaa ja Mikakin oli siinä aamiaispöydässä, se taisi potkasta se mummeli Mika aamulla, että nouse ylös sinäkin sekin röyhkimys. No Mika nousi ylös ja taisi olla Lampinen ja Pasuri vai ketä siinä oli. Ja ne meni sinne aamiaispöytään, niin mä nyt muistan, että olkoon vaikka Unto ja Sinikka, niin Sinikka tuota, no, niin puhuu koko ajan ja sanoo, että sinun Mika pongojen soitto on kuin helvetistä. Sanoi tämmöisiä lämmittäviä sanoja aamutuimaan ja tota, no, niin sitten kun ne oli siinä, niin Unto koitti jotakin sitten sanoa, niin ole sinäkin hiljaa siinä, sanoi ukolleen. Niin veljet sanoi, kun he lähti siitä pihasta, niin Unto jäi orpona heiluttaa. Vähän niin kuin, että kotini on linna, niin enkä täältä pääse mihinkään tyylillä. Pelastautukoon, ken voi. Velje pääsi vapauteen, Unto jäi heiluttaa. En tiedä, miten Unto Raukkaa jaksanut tähän asti. Onko hevosen selässä vai tippunut, sitä en tiedä. Mutta monta kertaa meidän suhteus Jumalaan, suhteemme Jumalaankin on niin kuin tämmöistä, että sanotaan Jumalalle, oot sinäkin hiljaa siinä, kun Jumala puhuisi meille, niin oot sinäkin hiljaa, mulla on nyt tässä sulle iso kauppalista, että herra, koetapa nyt antaa se herätys, jo mitä hän pihtailet siellä ja tällä keinoin. Ei, mutta ihan totta kuule. Te koetapa toisenlaista välillä, jos sanon muuten, isäntä tulee aamiaispöytään, niin onpa komeen näköinen nuori mies. Ai niinkö? Tai sanot, niin kuin Lampisen Harri tyttö sanoi, kun äiti heräsi, silloin oli tukat töttöröllä ja sukat makkaralla, niin se pelasti sen koko päivän, kun se sanoi, äiti, sä oot niin kuin prinsessa. Niin kuin päivä, kun hyvänen aika, että sentään. Niin on muuten hyvä sanoa joskus herralle, että ennen kuin pyytää mitään, niin isä, sä oot mahtava. Amen. Niin kuin Ketola Jari sieltä, aina kun se täyttyi Pyhällä Hengellä, niin se puhuu ranskaa, niin mä ymmärrän sitä, se sanoo, mon papa, minun isäni, mon papa. Se oli jotenkin hieno kuulosta, kun mä vähän ymmärsin, kun se puhuu kielillä ranskaa, niin se ylisi, minun isäni. Amen. Niklas, kun sanoo, että hyvä iskä, kun mä nostan jotakin, niin sehän nousee ihan väkisin, kun se sanoo, että hyvä iskä. Niin kokeile kuule vähän toisenlaista, että älä pakota ittees aina, että siunaa tätä, mene tätä vaan. Aina tulla semmoisia kauniita sanoja, mitä sydämestä tarkoitat. Että sä voit sanoa, isä, muhun sattuu, tai isä, mä ylistän sua, mä kiitän sua. Ihan sen takia, että mikä Jumala on, eikä sen takia, että mitä se voi sulle antaa. Silloinhan ne sukulaiset soittaa, kun ne tarvii rahaa. Niin, semmosia. No miltä susta tuntuu, onko semmoiset mukavia sukulaiset? Aina silloin soittaa, kun tarvii rahaa tai jotakin. Se on eri asia, kun soittaa, että sä oot muuten rakas ja kallis mulle. Tuntuu hyvältä. Eilen yksi jumalaton kaveri, paljon todisteltu, se on siinä meidän sählyryhmässä, Suomen mestari kaukalopallossa, tosi lähellä ollut uskon tulemista, niin tuo kaveri lähettää hänen vaimon sukulaisia, 3 kuollut 14 kuukauden aikana, hän ehkä sillä keinoa lähetti tekstiviesti. Eilen tänne tullessa, että Marko, ei mulla ole mitään muuta, mutta sä oot hyvä kaveri ja se on kiva. Hän yritti niin kuin lohduttaa, että tietää me kuvit. Toisaalta hän sitten halusi, juteltiin, että kyllähän meidän olisi pakko nähdä jutella, kertoa, että taas oli hänen vaimonsa mummo oli kuollut, sanoi, että kun tämä kuolema on koko ajan läsnä heidän perheessä. Ei uskovaisetkaan välillä, sanoi, että sä oot muuten hyvä veli, sä oot muuten hyvä sisko. Onko se raamatullista sanoa? On. Sanottiin Barnabaksista, että hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä uskoa. Ja Jeesus sanoi, että hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esiin hyvää. Paha taas se on ihan, ei se ole väärin sanoa, että hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Rukouskenttä on semmoinen ongelmakenttä, mutta en osaa sitä muuten kuvailla, että Jumalan henki tulee sinua auttamaan. Välillä olet hiljaa, välillä annetaan sanoja, että Jumalan henki, sä saat ratsastaa hevosella, eikä sun tarvitse tippua pois, että se kuihtuu. Kiitos Jumalalle. Ongelmat ja taistelut lähellä. Otetaan 1 Mooses 26. Nämä on arkielämän ongelmia ollut pyhien elämässä ja ne on meidänkin elämässä. 1 Mooses 26, 34 ja 35. 34 ja 35. 26 luku. Ken löytää, hän suunsa avatkoon. 26 luku, 34 ja 35.
Juu.
Heettiläisen Beerin tyttären ja Vaasamatin heettiläisen Elonin tyttären. Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru.
Joo. Täytyy vähän suomentaa. Eesa oli siis Iisakin ja tuota Rebekan poika. Miten se nyt meni? Miten sä luit? Kuitenkin oma lapsi meni ottamaan tuota... Oma lapsi meni ottamaan, juu, Iisakille ja Rebekalle katkera sulu. Oma poika meni ottamaan heettiläisen Eelonin tyttären. Jos nyt suomentaisi tätä tilannetta, hän ei ottanut omaa kansansa, eli omaa heimoansa, joka tarkoittaa sitä, että uskovaisen tulisi mennä uskovaisen kanssa naimisiin. Mutta heidän poikansa otti maallisen kaverin. Ja sanottiin sitten, että näistä tuli iskälle ja äitille suomennettuna. Niin sanottiin, että tuli katkera suru. No nyt mä teen urheilukysymyksiä. Oliko Iisakin, eli iskän syntymä, niin oliko se ihmeellinen ja Jumalalta tullut? Oli. Se oli täyttä ihmettä yleensä, että Iisak syntyi, eikö niin? Olikohan Jumalan lupaama lapsi? Oli. Ja Jumalan ihmeitä tapahtui Iisakille elämässä. No eihän siihen sitten surua kuulu tulla. Hetkinen, missä niin on sanottu, ettei kuulu surua tulla. Ja sanottiin vielä, että katkera suru. Me joudumme elämä olosuhteissa, ratsastaa sateessa ja auringossa. Osa meistä on tullut tänne kokouksiin ja sarjaan, niin ehkä surun keskeltä, joka on hyvin lähellä. Voi olla lasten kohdalla, isän ja äitin kohdalla, voi olla veljen siskojen kohdalla. Jollakin voi olla huume, veliä, siskoja, jotka ihan tuolla, ei tiedä milloin ne kuolee. Toiset aiheuttaa hirveitä sotia, kuka mitäkin ynnä muuta, niin on se erikoista. Tuolla Satakunnassa on yksi mies, ketä meni naimisiin sellaisen narkkarinaisen kanssa, joka oli tullut kyllä uskoon, mutta ei ollut vielä koeteltu. Niin ja sinne sitten joku sen vuoden päästä kävi, että nainen lähti ja mies huoltaa yksin sitten semmoista tuosta Niklaksen ikäistä poikaa ja tällä keinoa. Ja nainen lentelee kukasta kukkaan siellä, sitten aina vaihtuu vaan kaverit ynnä muuta. mutta mies on säilynyt uskossa ja kilvottelee eteenpäin. Ne on semmoisia, että niistä käydään semmoista omaa prosessia aina läpi. Vaikka kuin kokisi kokouksissa, että valtavasti virtailee ynnä muuta, mutta joutuu se elämän realiteetin, sen, se surukin on läsnä siinä. Mutta tiedättekö mitä? Tuo mies ei ole tippunut hevosen selästä, vaan on kirkkaasti uskossa tänäkin päivänä. Niin kirkkaasti, että vaikkei hän puhu paljon, niin hänen elämänsä puhuu niin paljon kuin ihmiset seuraa, että miten tuo romaanimies yksi huolehtii vielä pikkupojasta ynnä muusta ja noin kauniisti ja ihanalla tavalla. Se on valtava saarna. Ja tuo mies sanoi minulle, että hän on yhden asian hän on oppinut tässä. Hän on vain yhtä jaetta miettinyt, että olkoot sanasi harvatta. Ja kun hän miettii tapahtumia ennen ja jälkeen, niin hän oli aina innokas ottaa kantaa joka suhteeseen, joka asiaan. Nyt hän on vähän toisella tavalla. Hän miettii muutaman kerran ennen kuin hän jotakin sanoo. Ja mä koen sellaista, että minulla on helppo olla tuon ystävän kanssa. Mä näen, että siihen on tullut 3D:tä. On tullut syvyyttä. On tullut syvyyttä. Kiitos Jumalalle. Ja, mutta samalla hän ei ole tippunut hevosen selästä. Täälläkö on kukaan luuko täällä, että tulee Eija Merilä, että ei sulle luvannutkaan aurinkolaivaa. Että ei ole surutonta. Tämä ongelmat on realiteetteja, mutta silti me voimme ratsastaa. Koska me olemme kuninkaan poikia ja kuninkaan tyttöjä. Ei anneta olosuhteiden meitä viedä. Sitten otetaan 2 Samuel 13:37. 2 Samuel 13:37. Second Samuel 13 ja 37. 2 Samuel 13:37-39. Mistä päin nyt kuuluu huuto?
Mutta Absalom oli paennut ja mennyt.
Juu, just se.
Keskuin kuninkaan Talmain Ammihudin pojan luo, ja Daavid suri poikaansa kaiken aikaa. Kuningas Daavid ikävöi päästä Absalomin luo, sillä hän oli luohduttautunut Amnonin.
No niin. Oliko Daavid Jumalan mielenmukainen mies? Oli. Okei. No Daavid lankesi raskaasti. Se otti sen Batsebaan ja tällä keinoin. Ja hän tapatti miehen siinä samalla. Hän sai anteeksi, mutta hänen piti kulkea kassan kautta. Mitä se tarkoittaa? Hän joutui ottaa laulujen lunnat vastaan. Eli hänelle tuli kirous siitä, vaikka hän oli uskossa, niin hän joutuu maksamaan siitä hintaa. Totta kai, miten sun oikeustajus sanoisi, että jos toinen uskovainen tappaa sun veljes ja ottaa sun eukkos, niin kyllähän se vaatii jotakin, että ei se nyt hyvänä aika tollaan vaan voi mennä, että se voi astua puhumaan ihan pokkana. Että kyllä tässä jotakin täytyy tulla. Daavid sai syntinsä anteeksi, mutta hän joutui niin kuin Jumalan oikeudenmukainen ja vannos, koska hän joutui maksamaan siitä hintaa. Ja se hinta oli, tuli kirous oman sukukunnan keskelle siinä, oman perhekunnan keskelle. Ja hänen oma poikansa niin makasi hänen oman tyttärensä, eli niin kuin, ne ei ollut täysiä, mutta se oli niin kuin veli- ja siskopuoli. Sitten kävi tämmöinen, niin toiset veljet sai tietää, niin Absalomi kävi tappamassa sitten oman velipuolensa. Miltä se kuulostaisi, uskovan perheen lapsi tappaa toisen uskovan perheen? Tulisitko rukouskokouksien Virkkalan sen jälkeen, jos sun lapsesi tappaisi toisen lapsen? Tulikohan Mariaanien hautasyvyys jo 11 000 metriä? Laskeudutaan alaspäin. Tuli kolmiulotteisuutta tähän elämään yhtäkkiä aika pitkälle. Niin. Se on vain Jumalan ihme, että Daavid ei laskeutunut alas hevosen selästä. Vaan Jumala voisi, vaikka hän suri sitä tapettua poikaa, hän suri sitä tyttöä, hän suri sitä toista poikaa Absalomia. Kauheat kriisit tuli siis miehen elämään. Saattoi mennä seurakunnan keskelle, niin tuolta se Daavid tulee. Mikähän kirous sillä on, kun sen perheessä tuommoisia asioita tapahtuu. Se on varmaan ihan hämärä häiskä. Sille ei ole kaikki kyllä ihan kohdalla. No kyllä sillä nyt oli kohdallaan. Se oli selvittänyt asiansa Jumala edessä, julkisesti tunnustanut. Mutta ei enää lyötyä saa lyödä. Mutta Jumalan kiitos, niin hän nousi siitä tilanteesta. Ja me tiedämme, että hän sai kokea väkeviä voittoja. Mutta salaisuus oli, että hän ei astunut alas omin voimin kävelemään. Halleluja, silloin kun ei omat jalat kanna. Se on se Jumalan hevonen, joka vie eteenpäin. Se on onnettomuus, jos sä yrität omin voimin selvitellä asioita. Ja se on erehdys. Sun pitää kuulua siellä hevosen selässä ja sun pitää ratsastaa yli niiden vaikeuksien meren. Kiitos Jumalalle. Ja otetaan pari semmoista hyvääkin esimerkkiä. Job 42, 12. Job 42, 12. Mä oon miettinyt tätä, kuulkaa, viime päivinä oikein paljon. Mua on siunannut nämä luvut ja jakeet. Aina kun mä niin sanotusti korkkaan uuden Raamatun, että mä ostan, että vanha on kulahtanut, niin mulla on ollut yksi kirja, mistä mä aloitan sen Raamatun luvun. Se on mun lempikirjani. Se on Job. Se on Jobin kirja. Se on jotenkin aivan huippu. Se on aivan valtava. Job 42, 12. Ja siitä ihan loppujakeeseen asti. Kuka lukisi, niin ei nukaheta sitten. No niin, siitä
lähtee. Ja Herras siunasi Jobin elämää loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua niin, että hän sai 14 000 lammasta, 6 000 kamelia, 1000 härkäparia ja 1000 aasin tammaa.
Mm-hmm. Jatka vaan.
Ja hän sai 7 poikaa ja 3 tytärtä.
Joo. Loppuosta.
Ensimmäiselle hän antoi nimen
Jemima.
Jemima, toisen nimen Kesia ja kolmannelle nimen Kerethavu. Kerethavu.
Joo. Joo.
Eikä ollut maassa niin kaunista ja kauniita naisia kuin Jobin tyttäret. Ja heidän isänsä antoi heille perintöosan heidän veljensä rinnalla. Tämän jälkeen Job eli vielä 140 vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneen.
Yes. Jobilla tuli melkomoiset elämäarki vastaan. Omaisuus meni, lapset kuoli, vaimo sanoi, että kirjoa Jumala ja kuole, hellitä uskostas. Mitä teki Jobi? Se on vähän niin kuin entinen mies menee ratsastaa ensimmäistä kertaa, niin kuin se hevonen menee näin. Rupee kallon, tippuuko vai eikö tippu? Mutta sanoisin, että Jumalan kiitos, Jobi pysyi hevosen selässä. Job pysyi hevosen selässä. Ja jostakin hän sanoo tällä lailla, onko miettinyt sitä, kun mä ennenkin sanoin, että hän sanoi, että jossakin kohtaa, oliko Job 19 vai 21, että viimeisenä minä tiedän lunastani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Kaiken keskellä hän heittää tämmöisen lauseen, niin hyvänen aika, mä rupesin miettimään, että hyvänen aika, että siihen aikaan hän ei ollut vielä Moosesta ollut, eli 10 käskyä. Hänellä ei ollut Raamattua. Hänellä ei ollut edes Vanhaa testamenttia, kun ei sitä ollut vielä silloin. Hänellä ei ollut seurakuntaa. Uskovaisia ystäviä hänellä oli. Mutta hänellä oli vain se hengen ilmoitus täällä sisimmässä. Ja sitten oli uskoystäviä, joka nekin oli aika vanhuskaita, että en oli ihan hiljaa 7 päivää ennen kuin ne avasi mitään suutansa, että otan osaa tai mitään muutakaan. 7 päivän oli ihan hiljaa. Ei antanut mitään kommenttia. Että ei ne ihan tyhmiä ollut, ne oli aika viisaita. Niin siitä sitten ne alkoi paiskoa, että tämä johtuu Jobin susta, että sä oot elänyt väärin. Niin sen takia sua kohtaa nämä ongelmat ja vaikeudet. Mutta Job syvällä sisimmässä Jumalan henki sanoi näin, että se ei joudu siitä. Ja hän oli oikeassa ja ne ystävät oli väärässä. Heillä oli väärä Jumalan kuva. Jobilla oli oikea Jumalan kuva. Vaikka hän tuskassaan parahti Jumalaa vastaan, hän siitä pyysi anteeksi ja sanoi, että puhuin kaikki valtiasta vastaan, niin hänen piti rukoilla veljen puolesta, niin veljet sai anteeksi. Niin mua siunaa se, että Job ei tippunut hevosen selästä, vaikka omaisuudet meni, vaikka perhe meni, niin sanotusti kaikki meni siitä, vaan hän ratsasti edelleen ja oli sillä aikamoiset, niin kuin sanottiin, että 1000 aasintammaa, niin pikkusen maksaa. Sanottiin, että 14 000 lammasta, 6 000 kamelia, mahtuisikohan ne tähän Virkkalan peltomaalle roudaan, mutta pikkusen Jumala siunasi sille omaisuuttakin. Mutta mä siunaan erikoisesti se, että hän sai 7 poikaa ja 3 tytärtä, ja aina niiden tyttärien osa ei Itämaissa ollut niin huippu, niin sanottiin tällä keinoin, että hän antoi niille hienoja nimiä, että Jemima, joka merkitsee kyyhkynen, ja Kesia tarkoittaa kassia, ja kolmas oli Kerem Happuk. Harva nyt antaa ihomaaliputki. Mikä se naiset nyt on sitten, joku huulipuna merkki, niin vaikka Max Factor, vai mikä lie joku ihomaaliputki. Harva sitten nyt tyttärelle antaa semmoisia divioita. Mutta mulle se kertoo yhtä asiaa.
Jope ei ollut katkeroitunut elämässä. Onko nähnyt katkeria vanhoja uskovaisia? Mä oon nähnyt. Ja mä koen, että sama yrittää välillä tulla mun tänne omaan puseroonkin.
Se vallanpitäjistä lähtenyt erehdys, kun mehän on tämä maailman alkeisvoimat, niin ne pyrkii meitä valtaamaan. Surut ja murheet niin, että kun sä meet uskovaisella, niin kaikki on vinksivonksin tai ainakin heikun keikun. Sitten on toisia uskovaisia, joilla on elämässä oikeasti kaikki vinksivonksi tai heikon keiku. Ja silti ne sanoo, kiitos Herralle. Tänään on vielä hernekeitto ja näkkileipää. Toinen sanoo, kaikki muu on mennyt, ei ole muuta kuin hernekeitto ja näkkileipää kaapissa. Niin toinen taas sanoo, että kiitos Jumalalle, vielä on hernekeitto ja näkkileipää. Vielä vitonen kahvia pullaa toimeen tullaan tyylillä. Että Herra ei ole hyljännyt. Koetellut on, mutta hyljännyt ei. Toinen kävelee, toinen ratsastaa. Saat itse päättää. Lähetkö kyyrillä täältä kokouksista vai haluatko kävellä itse? Mä haluun mennä kyyrillä. Mä haluun, että tuliset vaunut tempasee mut. Hei vaan, taivaan vaunut. Saapuvat mut nuo noutamaan. Jes, kiitos Jumalalle. Käveletkö vai metkö kyyrillä? Älä anna olosuhteiden hallita sun elämääsi. Vaan meidät on luotu, kiitos Jumalalle, ratsastamaan. Meidät on luotu kuin kotka lentämään yläpuoli. Koska Jeesus oli, hän kohtasi kaikki nämä vaikeudet vielä miljoona kertaistettuna elämänsä aikana. Mutta hän lenteli taivaan Pyhän Hengen tuulissa, kiitos Jumalalle. Itkut lensi, mutta niin lensi Jeesuskin, kiitos Jumalalle. Ja niin se on meidänkin kohdalla, ei mitään itkut lentää, mutta voit sydämestäsi lentää kaikkien ongelmien yläpuolella. Sut on luotu ratsastamaan, kiitos Jumalalle. Ja mua siunaa, että sanottiin, että Job eli vielä 140 vuotta, sai nähdä lastensa lapset neljänteen puolella. Sitten kuoli vanhana elämästä kyllänsä sanne. Ei sanottu, että sitten kuoli katkerana ja monin tavoin koeteltuna. Ei sanota niin. Vaan elämästä kyllä se saarena. Jari ja mäkin voidaan kuolla elämästä kyllä se saarena. Ei hätkenänä saa. Halleluja, me saamme lähteä ajastaan ikuisuuteen. Panni aikoinaan, kun Porissa monia taisteluja käynyt vanha nainen oli kuolemassa, niin hänen poikansa Heppo näki unta 2 päivää aikaisemmin, että se kuolee sillä keinoin, että yksi heidän veljeksistä ei kerkeä sinne, että se on tulossa, kun äiti siirtyy ajasta ikuisuuteen. Menikö se pari päivää eteenpäin, niin hänet lähetettiin kotiin, ja sitten kun oli kotona, niin nyt tuntui, että äiti enää valtimo ei taho sykkeen, äkkiä soitti, kyösti tuu äkkiä tänne. Sillä matkalla, kun se oli tulossa, niin just oli astumassa kotiin, niin äiti lähti taivaan kirkkauteen. Mutta äiti vaan sanoi tällä keinoin siellä Toijoella rivitalon vuokra-asunnossa, sanoi näin, avatkaa nyt jo ne portit. Oli hän sanansa ja sitten hän lähti taivaan vaunuissa, porteista sisälle, kaupunkiin. Halleluja, kiitos Jumalalle. Niin hän ei ollut katkeralla mieleen, että voi, vaan hän sai kokea, että avatkaa nyt jo ne portit. Käydä sisälle, elämästä kyllänsä saaneena. Vau, mulla ei ole mitään täällä enää, eikä maailmalla mulla ei ole mitään, vaan aarteet ovat ylhäällä, kiitos Jumalalle. Ja se on valtava asia. Meitä kohtaa monta kertaa, älä ihmettele, että jos sä hyydyt ja masennut, otetaan vielä toi yksi kuningasten kirja 19, näitä Jumalan ihmisiä, heidän elämäänsä. Nämä ei ole mitään salattuja elämiä. Nämä on kirjoitettu julkisesti tänne kirjaan, että me saamme viisautta. Älä katso salattuja elämiä, kattele avattua elämää. Yksi kuningasten kirja 19, 3, 4. kumpaa lukee seuraa vai apua. Apu tulee ylhäältä. No ei tämä mainos silti ollut. Mutta yksi kuningasten kirja 19:3-4. Sieltäkin jahti.
Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivän matkan päälle. Hän tuli ja istuutui Kimsterin pensaan juureen. Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää herra, ota minun henkini, sillä minä en ole isiäni paremmin.
Meidän Elia tipahti hevosen selästä. Ei se niin vaarallista ole, vaikka sääkin on tippunut. Voisi sanoa hengen silmi, täällä on monet mustelmilla. Nilkat turvuksissa. Polvet turvuksissa, otteluun kuumua. Moni on tippunut hevosen selästä. Ei se mitään, noustaan takaisin. Kiitos Jumala. Nyt lyö hevosta sun alle. Hyppäätkö kyytiin? Vai jäätkö olosuhteiden orjaksi? Elia tipahti kyydistä. Missä vaiheessa hän tippui hevosen kyydistä? Silloin kun kaikki oli synkeimmillään? Ei. Hän oli juuri saanut jalon voiton. Hän oli mennyt ja siellä oli, katoppa edellisen luvun siitä jakeesta 44, palvelija näki, että pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousi merestä. Elia sanoi Ahabille, valjasta lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä myrskytkuulista, tuli ankara sade. Herran käsi tuli Elian päällä, hän vuotti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Jisraeliin asti. Se on muuten noin 30 kilometriä. Mitähän maratonit ei olisi pärjännyt, kuule, kun Herran käsi tuli Elian päälle.
Elia vetikö minuutissa vai kahdessa vai mitä, mutta
Herran käsi tuli Elian päälle. Elia roudasi sillä, että niin kuin Asteri kojotti, kun se jalat menee. Olisi kiva ollut nähdä, että miten se Elia roudasi itsensä sinne. Se olisi pärjännyt varmaan sen ajan olympialaisissa heittämällä. Mutta Elia tiesi, että ei lähetä maailmanmarkkinoille kilpailemaan. Vetää vaan tällä jumalajuoksuja. Kiitos Jumalalle. Ja näin se on. Hän oli valtava 3,5 vuoteen ollut satanut. Yksi ukkeli rukoilee. 3,5 vuoden jälkeen ja tulee sade. No niin, leikitään, että Virkkalassa tai Lohjalla on katukokous. Sä oot roudannut kaikki sähkö- electricity-laitteet. No electricity. Laitteet sinne ja sitten rupeaa satamaan. Niin uskallatko sanoa siihen mikkiin tällä keinoa, että yksi nukahti. Uskallatko sanoa siihen mikkiin tällä keinoa, että Jeesuksen nimessä minä käsken pilviä väistymään. Sitten kun ne pilvet ei väistyskään, niin joudutko sinä häpeeseen vai uskallatko rukoilla uskon rukoukset pilvet väistyä? Ajattele, 3,5 vuoteen ei ollut satanut. Näin pikkusen vaadittiin usko henkeä, että rupeaa satamaan, ja niin kävi. Ja Herran käsi tuli, hän sai valtava voito, valtava ihme. Ja monta kertaa meillä on vaarana, että kun me koemme sen Jumalan voiman todellisuuden ja ihmeellisyyden, niin meillä on vaarana, että me luullaan, että nyt tämä on ihan helppoa loppuun asti. Sitten tuleekin yhtäkkiä valtava tyhjyys. Tiedätkö, saarnaajilla on krapulapäivä. Mikä? Krapulapäivä? Ei jo. Ottaako ne, onko ne kaappijuoppoja? No ei ne kaappijuoppoja ole, mutta ne pitää aina sunnuntaisi semmoisia puheita, että niistä imetään kaikki irti. Ne tuskailee. Se on vähän niin kuin tuolla Puusteli Hannu, helluntaityöntekijä täytti 60 vuotta, niin siellä oli kirkonpiirin Keijo Rainer, vaan uudesti syntynyt kirkkoherra pappi, mikäli ei. Niin se oli kertoi, että kerran eräältä uskovaiselta lestaariolaissaarnaajalta oltiin kysyttä, että no mimmosta se on, kun menee puhumaan. Niin se lestaariolaispappi oli sanonut näin, ennen puhetta jännittää ja sitten kun puhe on pidetty, niin hävettää. Semmoista se on se saarnaaja ja todistajan arki. Ennen kuin sun pyydetään todistaa, sua jännittää ihan sairaasti. Mua kyllä jännittää nyt tässä. Ja toiset tulee, tämä on kyllä niin pyhä paikka, että ei tässä mene ihan sanottomaksi, eikä tiedä mitä sanoisi. Niin, tällähän se lähtee. Sitten kun se todistus on tehty, niin sitten hävettää sen jälkeen. Mitä mä sanon? Voi hyvänen aika, ihan meni pieleen. Mulla on moni soittanut sitten, kun on lähtenyt mun mukana saarnareissulle, sitten mä oon pyytänyt todistaa, niin on hirmu debiksissä sitten. Meniköhän kaikki pieleen? Sanonko mä jotakin väärin? Ne saattaa vielä viikolla olla ihan suolistot solmussa joku 5 minuutin todistuksen tähden. Mä koitan nyt vapautua sinäkin, että ei tässä mitään täydellisyyksiä, suorituksia tässä tarvita. Että ihan relax vaan, se tuli mitä tuli ja meni mihin meni. Mieti, että me pidetään puheita monta kertaa viikossa. Ja hävettää. Monen saarnan jälkeen häve, voi hyvänä aika, mitä mä tein siellä. Hyppäsin vielä tuolille. Ja kaikki, että meni sunat sekaisin ja kaikki meni pieleen. Perkele syyttä, että mitä sä menit tekemään. Nyt tuli ylisanoja, nyt tuli alisanoja. Välillä se lyö Raamatulla, ei se noin mene. Mutta koskaan koko totuus ei sisälly sanaan kirjoitettu on, vaan koko totuus sisältyy sanaan ja on myös kirjoitettu. Eli kun perkele kiusasi Jeesusta, että hyppää tästä alas, niin kuin psalmissa on kirjoitettu, se vetos Raamattua. Piru käyttää Raamattua, se lyö meitä hutkii sillä suruttomasti. Mutta pyhä henki auttaa, että on myös kirjoitettu. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Sun pitää silleen oppia taistelemaan hengen taistelua pirua vastaan. Niin kyllä se syyllistää, kun sä todistat jollekin kokouksissa, kotona. Vaimo syyttää, ukko syyttää. Sinähän oikein pelle olet. Siellä sä oot niin uskovaista, että sormen päästä tippuu. Täällähän sinä oot leijona, kun tulee se riita sitten. Lentävien lautasten aikakaan. Mikäs uskovainen se sinä oot? Tuolla keinoa kun teet, sinähän eri epeli oot. Niin me ollaankin eri epeleitä, jos ollaan rehellisiä. Tämmöisiä me ollaan. Täällä on niinku enkeleitä ja kotona niinku mankeleita. En mä nyt sano sitä, että meillä on lupa olla sillä keinoa, mutta sanon nyt vaan totuudessa, että se on vähän niin kuin se yksi uskovat nuori tuli uskoon. Ennen se oli iso kokoinen ja pojat pelkäs sitä koulussa, kun se oli jumalaton. Se tuli uskoon ja tajusi, ettei se lyö eikä tee enää. Niin ne vähän kamppasi ja käytti aina kiellettyjä keinoja säädyssä, niin sitten se veli huusi tuskastuneena, että lopettakaa, minäkin olen ihminen. Lopettakaa, minäkin olen ihminen. Se antoi niin kuin ymmärtää, että jos vielä kovin kamppailet, että niin saattaa tämä nyrkki tästä heilahtaa, että voi tämä usko mennä nurkkaan hetkeksi, että voi käydä tämä inhimillisyys tulee vastaan. Niin on hyvä sanoa sille puolisollekin, että minäkin olen ihminen, että vaikka olen uskovainen, niin tämmöinen minä olen. Raarollinen vanha matosäkki. Ja loppuviimein se on ehkä kaikista eniten, niin se pitää uskaltaa sanoa itselle. Suurimmat taistelut meillä on itse itsemme kanssa, me petymme. Useimmat ihmiset, kun ne tulee alttarille, niin loppuviimein niin ei se ole se, että muut on sanonut, vaan ne itsekin kokee sen, että ne on vähän oikeassa, mitä ne muut sanoo. Mutta se on niin vaikea niin kuin hyväksyä itselle, että mä oon tällainen persoonanakin jo tämmöinen ihan omituinen höpöttäjä. Mutta sen kanssa pitää tulla toime, oma itsensä kanssa, muiden kanssa, se oma heikkouden kanssa, tunnustaa se, että mä oon tämmöinen, hyväksyä se itselle. Ja se on jännä asia, kun hyväksyy, että mä en ole täydellinen, mä oon tämmöinen heikko ja huono. Silloin sä säryt. Särkyminen ei ole sana, että me rukoillaan, että Jumala säränny ja murra mua. Vaan se on ihan oikeasti. Ja monta kertaa se täytyy särkyä sitä keinoa, että me huomataan, että en mä riitäkään. Mä oon huono. Mitä siitä seuraa? Sä säryt, sä murrut, kun sä koet, että ei ole. No sit kun sä säryt ja murrut, niin Jumala voi särkynyttä ja murtunutta käyttää. Ja silloin noustaa hevosen selkään. Silloin ei kanna omat jalat. Silloin kantaa hevosen jalat. Kummallako on enempi voimaa? Voimakysymys on ratkaistu Golgatalla, kiitos Jumalalle. Ja siksi on valtava asia, että sä opit taistelemaan. Ja tässäkin Elialle sitten tuli enkeli ja kosketti häntä, nouse ja syö. No se juoksi Horebin vuorelle, mutta sinne se meni ja siellä se oli. Herra kysyi häneltä jakees 9, lopetan tähän. Siellä hän meni luolaan ja oli yötä, ja katso, Herran sana tuli hänelle. Hän kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elia? Ja sitten jakes 13, kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipalansa, meni ulos, asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Mua aina ihastuttaa, millainen Herra meillä on. Ai miten niin? No olisi on Jumala voinut sanoa, että voi hyvänen aika, Elia. Sinäkin pässinpää. Vähän enkeli ilmestyi sulle, kutitti aloista, herätti, paistoi kaltiaisen. No tuo Milla meille paistoi, laittoi puuroa, ei paistanut vaan keitti puuroa tänään. Mutta ajattele Elialla, no onhan sekin melkomoinen enkeli, että Elialla niin oikein enkeli teki aamupala, paistoi kaltiaisen. Mitä jos sä olisit tullut tänä aamulla kokoukseen, että enkeli olisi herättänyt ja keittänyt kahvin?
Just wait a second.
Mitä kieltä Eiteli puhuu?
No, me puhuu vaikka suomea, mutta ne ymmärtää kaikki kieltä. No niin, se menee sitten sinne. Ajattelas, enkel olisi tehnyt sulle aamupalan tänne.
Miten sä olisit tullut kokouksiin? Halleluja. Sori veljet. Mä olin herrakas neuvottelussa, tuossa enkeli keitteli kahvi. Niin varmaan joo. Olisi ollut varmaan vastaus. Mutta Elialle enkeli keitti. Okei, kyllä se sai sitä paukkuja. 40 päivää se juoksi ja roudas sen. Eli kuukauden ja 10 päivää se roudas. Mutta se kokemus kantoi siihen asti. Ukko meni luolaan. Yksinäisyyteen. Ihan pimeyteen. Ja monta kertaa, kun meillä nämä elämäongelmat tulee, me mieluummin halutaan mennä luolaan. Yhtäkkiä tulee semmoinen vilja. Mä haluan nähdä ketään uskovaista. Kokouksi! En jaksa kuunnella. Katot, särkkä soittaa. Ei! Saini on Markus soittaa. Ei!
Tulee, että haluan olla luolassa. Lanteenessa. Ei! Ja nyt se Mattikin tulee kolkuttelemaan. En avaa ovea!
En avaa ovea. Taas ne hullut uskovaiset jahkaa mua. Niin Elialla oli sama fiilinki. Se veti luolaa. Kaikki turvalukot päälle. Kännykät pois. Facebookin. Kaikki pois. Ei mitään, niin kuin nykykielellä sanottuna. Kaikki pois. En halua olla missään kontakteissa. No moni olisi tullut jo nuhtelemaan. Missä se veli on ollut, kun ei ole kokouksissa ollut? Eikö niin? Ihminen olisi tämmöinen. Eipä se ole veliä näkynyt kokouksissa. Vähintään tekstiviesti tulee huutomerkin kanssa. Sitten se kuva. Kun niitä naamankuvia saa lähettää Facebookissakin kaikki. No, mutta Jumalapa ei toimi tällä keinoa. Mä oon vaan huomannut, että kyllä isä on niin hieno. Muistatte ne kaksi veljestä, Kain ja Aapeli, kun toinen oli suuttunut toiseen, niin ei Jumala sanota, että kyllä sä oot tommonen onneton, kun sä suutut. Vaan se Jumala kysyy siltä, että miksi olet vihastunut veljeesi? Herra heitti kysymyksen, miksi? Kyllä hän tiesi miksi. Mutta se olisi se ihminen vapautunut, jos se olisi tunnustanut, että mä oon katkera mun veljelle. Olisi varmaan saanut vapautuksen siitä vihasta. Jos hän olisi sanonut, Jumala kysyi, miksi olet vihastunut. Mutta ei tuo vastannut mitään, kätki vihansa. Ja Elijallekin ei Jumala syyttänyt eikä soimannut. Hän vaan kysyi, mitä sä täällä luolas teet? No mitä sä olisit vastannut? Siivoile vähän. Ei olisi kelvannut. Eli Jumala halusi, että Elia sanoi tunnustaa ennen kaikkea itselleen. Mä oon paossa. Mä oon ihan ryytynyt kaikkeen. Mua ei kiinnosta pätkääkään. Ja mä uskon, että Herra olisi alkanut siitä neuvottelemaan. Siitähän se lähtee, kun oma sydän alkaa niin kuin purkautua. Sanoa, että mua ottaa pattiin. Mä oon kiukkunen. Mä oon väsynyt. Mä oon nähtynyt. No okei. Sen takia sä et ole käynyt kokouksissa. Ja sitten siitä lähdetään sitä vyyhtiä purkamaan. Ja kun sitä tarpeeksi puretaan, niin jos se veli tai sisko on tullut Jumalan lähettämään, niin silloin hevonen mukana. Joo, silloin hevonen mukana. Ja sitten se sut nostetaan hevosen selkään. Haluatko mennä kyyllä vai haluatko kävellä itse? Ruotsalainen sananlasku sanoo, jollei sinulla ole hevosta, niin kävele. Niin. Jumala on tehnyt joskus mulle ton kysymyksen. Eräässä tilanteessa Jumalan ihminen tuli ja sanoi, että haluatko elää 5 vuotta katkeruudessa ja murheessa vai haluatko kokea iloa ja johdatusta 5 vuotta? Teki suoraan kysymyksen. Mä sanoin, että kyllä, mä mieluummin haluaisin kokea iloa ja johdatusta. Sitten hän sanoi, että miten tästä hommasta mennään eteenpäin. Hevosta tarjotaan. Hyppäätkö selkää vai kävelet? Elämäongelmia tulee. Mutta älä anna niitä hallita. Se on onnettomuus, jos ne hallitsee. Sinä olet kallisarvoinen, kuninkaan poika ja tytär. Ja sinut on luotu. Se on luonnollinen tila. Se ei ole luonnoton, se on luonnollinen tila Jumalan lapsena, että sä ratsastat yli vaikeuksia. Onhan se on yliluonnollinen, mutta mehän elämme yliluonnollisessa todellisuudessa, eikö niin? Vai yritetäänkö me olla uskossa? Kannattaa lopettaa se yrittäminen. Jotka Jumalan voimasta varjelutte pelastukseen. Niinhän on kirjoitettu. Kaikki kansa sanoo tähän, että aamen. Kiitos Jumalalle.